Հայր 43. Եթե Գայետանուն այդ ամենը պատմած լիներ նախքան Մոնտե Քրիստո գնալու առաջարկանելը, Ֆրանցը հավանաբար դեռ կխորհեր, թե արժե արդյոք այդպիսի զբոսանք կատարել։ Բայց նրանք արդեն ճանապարհին էին, և նա մտածեց, որ ետ դառնալը կնշանակեր վախկոտություն ցուցաբերել։ Նա մեկներ այն մարդկանցից, որոնք իրենք վտանգ չեն փնտրում, բայց վտանգի հանդիպելիս նրա աչքերին նայում են անխռով պաղարյունությամբ։ Նա մեկներ այն վճռական մարդկանցից, որոնց համար վտանգը ոչ այն ինչ է, եթե ոչ հակառակորդը մենամարտի մեջ։ Նրանք կռահում են նրա շարժումները, չափում ուժերը, հապաղում ճիշտ այնքան, որքան անհրաժեշտ է շունչ առնելու և միաժամանակ վախկոտ չերևալու համար, և կարողանալով մի հայացքով գնահատել իրենց գերազանցությունները, սպանում են մի հարվածով. «Ես կտրել անցել եմ ամբողջ Սիցիլիան ու Կալաբրիան, երկու անգամ նավարկել եմ արշիպելագի շուրջը, և ոչ մի անգամ ավազակի կամ ծովահենի ստվեր իսկ չեմ տեսել. Ախր ես ձերդ ողորմածությանը դրա համար չպատմեցի», պատասխանեց Գայետանուն, «որ ձեր միտքը փոխել տամ. Դուք բարեհաճեցիք ինձ հարց տալ, ես էլ պատասխանեցի, և ուրիշ ոչինչ»։ «Ճիշտ է, սիրելի իմ Գայետանու, և ձեզ հետ զրուցել ինձ շատ է հաճելի. Ես ցանկանում եմ ձեզ էլի լսել, այդ պատճառով էլ գնում ենք Մոնտե Քրիստո»։ Այդ միջոցին նրանք արագորեն մոտենում էին իրենց ճանապարհորդության նպատակակետին, զով քամի էր փչում, և նավակն ընթանում էր ժամում 6-7 մղոն արագությամբ։ Որքան նրանք մոտենում էին կղզում, այնքան նա կարծես բարձրանում էր ծովից ու մեծանում։ Վերջալույսի շողերի մեջ պարզ ուրվագծվում էին իրար վրա կուտակված քարաբեկորները, որ կարծես զինանոցում կիտված հրետանառումբեր լինեին, իսկ ժայռերի արանքներում կարմրին էր տալիս համամրկին և երևում էին կանաչ ծառեր։ Նավաստիները թեպետ և անհանգստություն չէին արտահայտում, ակները բավարար զգույշ էին և աչալուրջ կերպով աչքները հառել էին հայելանման հարթությանը, որի վրայով սահում էին և դիտում էին հորիզոնը, ուր երևում էին միայն սպիտակառագաստ ծկնորսական նավակներ, նման ալիքների բաշերին օրորվող որոժներին։ Հազիվ 15 մղոն էր մնացել, որ հասնեին Մոնտե Քրիստո, երբ արևն սկսեց իջնել Կորսիկայի հետևը, որի լեռները բարձրանում էին աջ կողմում դեպի երկինք պարզելով իրենց մռայլ ատամնաշարերը։ Այդ քարեղեն լեռնակույտը հսկա ադամաստորի պես սպառնալից վեր էր խոյանում նավակի առաջ, հետս հետե ծածկելով արևը։ Մթնշաղը աստիճանաբար բարձրանում ու տարածվում էր ծովի վրա, իր առջևից հալածելով մարող օրվա թափանցիկ լույսը։ Վերջին շողերը, հասնելով ժայռակուտակ բուրգի գագաթին, միակնթարթ դադար էին առնում և ապա բռնկվում հրաբուխի հրեղեն փետրացցունքի պես։ Ի վերջո, խավարը ավելի ու ավելի բարձրանալով կլանեց գագաթը, ինչպես մինչ այդ կլանել էր ստորոտը, և կղզին նմանվեց արագորեն մտնող մի գորշ գուղձի։ Կես ժամանց անթափանց խավար էր արդեն։ Բարեբախտաբար, թիավարներին այդ ճանապարհը ծանոթ էր։ Նրանք շատ լավ գիտեին Տոսկանայի արշիպելագը, այլապես Ֆրանսը ոչ առանց տագնապի պիտի նայեր նավակը պատող թանձր խավարին։ Կորսիկան աչքից կորավ, անտեսանելի դարձավ նույնիսկ Մոնտե Քրիստո կղզին, բայց նավաստիները մթան մեջ տեսնում էին լուսանների պես, և ղեկի մոտ նստած ղեկակալը նավակը վարում էր վստահ ու անվարան։ Արևի մայրամուտից անցել էր գրեթե մեկ ժամ, երբ Ֆրանցը իրենց ձախ կողմում քարորդ մղոն հեռու մի ինչ-որ մթին զանգված նկատեց, բայց վերջինի սուրվագծեր այնպես անորոշ էին, որ նա վախեցավ նավաստիների ծիծաղը շարժել, եթե հանկարծանպը ցամաքի տեղ դրած լինի և գերադասես լռություն պահպանել։ «Այդ ինչ լույս է», հարցրեց Ֆրանցը։ «Սուս», շշնջաց նավակի տերը, «խարույկ է»։ «Իսկ դուք ասում էիք, թե կղզին անմարդաբնակ է»։ «Ես ասացի, որ այնտեղ մշտական բնակիչներ չկան, բայց Այն էլ ասացի, որ մաքսանենգների ապաստան է։ Եվ ծովայինների։ Եվ ծովայինների, կրկնեց Գայետանուն։ Այդ պատճառով էլ ես պատվիրեցի, որ կղզու կողքով անցնենք, ինչպես տեսնում եք, խարույկը մեր հետևում է։ Բայց ինձ թվում է, ասաց Ֆրանցը, որ խարույկը մեզ ավելի շուտ պետք է հանգստացնի, քան տագնապ ներշնչի, եթե նրանք նկատվելուց վախենային, խարույկ չէին վառի։ Նա ոչինչ չի նշանակում, ասաց Գայետանուն։ Դուք մթան մեջ չեք կարող որոշել կղզու դիրքը, այլապես կնկատեիք, որ այդ խարույկը ոչ ափից կարելի է տեսնել, ոչ էլ պիանոզայից, այլ միայն բաց ծովից։ Ուրեմն ձեր կարծիք այդ խարույկը նշան է, որ վատ մարդկանց ենք հանդիպելու։ Հիմա կիմանանք, իսկ ինչպես կիմանանք, հիմա կտեսնենք։ Գայետանը սկսեց փսփսալ իր ընկերների հետ, և 5 րոպե տևած խորհրդակցությունից հետո նավակը փոխեց իր ընթացքն ու սկսեց առաջանալ հակառակ ուղությամբ։ Մի քանի վայրկյան հետո լույսն աչքից կորավ, ծածկվելով ինչ-որ բարձունքի հետևում։ Այնժամ ղեկակալը ղեկը շրջեց և նավակն զգալիորեն մոտեցավ կղզում։ Շատ չանցած, նա կղզուց ընդամենը մի 10-15 քայլ էր հեռու։ Գայետանուն արագացնիչեցրեց և նավակը կանգ առավ։ Այդ ամենն արվեց կատարյալ լռության մեջ, ասենք այն պահից ի վեր, ինչ նավակը փոխել էր իր ընթացքը, ոչ ոք մի բառ չէր ասել։ Գայետանուն, որ առաջարկել էր այդ զբոսանքը, ամբողջ պատասխանատվություն իր վրա էր առել։ 4 նավաստիները աչքները չէին հեռացնում նրանից, պատրաստ պահելով թիերը, որպեսզի որևէ անակնկալի դեպքում, օգտվելով խավարից, թիավարեին ու հեռանային։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանցին, ապա նա մեզ արդեն հայտնի պաղարյունությամբ զննում էր իր զենքերը, 2 երկփողանի հրացաններն ու կարաբինը։ Նա լցրեց այդ հրացանները, հրահաններն ստուգեց ու սկսեց սպասել։ Այդ միջոցին Գայետանուն հանեց իր բուշլատն ու շապիկը, շալվարն ավելի պինդ ձգեց, իսկ քանի որ արդեն բոբիկ էր, բոբկանալու պետք չունեցավ։ Այդ հագուստով կամ ավելի ճիշտը առանց դրա նա ջուրն նետվեց, նախապես մատը շուրթներին դնելով, և սկսեց դեպի ափը լողալ այնպիսի զգուշությամբ, որ ոչ մի ճողքյուն չէր լսվում։ Միայն հետևից գոյացող լուսավոր շերտով կարելի էր հետևել նրան։ Շուտով այդ շերտն էլ անհետացավ։ Հավանաբար Գայետանուն ափ էր հասել։ Նավակի մեջ ուղիղ կես ժամ ոչ ոք տեղից չշարժվեց, ապա ափից ձգվեց ու սկսեց մոտենալ նույն լուսավոր շերտը։ Մի րոպե հետո Գայետանուն 2 թևափոխով հասավ նավակին։ «Հը, ինչ կա?» հարցրեցին Ֆրանց ու նավաստիները միաբերան։ «Այն, որ իսպանացի մաքսանենգներ են, հետները միայն 2 կորսիկացի ավազակներ»։ «Իսկ այդ կորսիկացի ավազակները ինչպես են հայտնվել իսպանացի մաքսանենգների մոտ»։ «Էհ, ձերը ողորմածություն», ասաց Գայետանուն քրիստոնեական անկեղծ բարեսրտության շեշտով։ «Չէ, որ իրար պետք է օգնել. ցամաքի վրա ավազակները երբեմն նեղն են ընկնում ժանդարմների ու հրացանակիների հետապնդումից. այն ժամանակ նրանք ծովափին մի նավակ և մեջը մեզ պես բարի մարդիկ են գտնում, խնդրում են իրենց ապաստան տալ մեր լողացող տներում. Կարելի է մերժել այն օգնությունը, որ խնդրում է հետապնդվող թշվառ մարդը. մենք ընդունում ենք դրան և էլ ավելի ապահով լինելու համար ծով դուրս գալիս. այդպես վարվելով մենք ոչինչ չենք կորցնում, սակայն փրկում ենք մերձավորի կյանքը կամ գոնե ազատությունը»։ Օրերից մի օր նա դուրս կգա մեր լավության տակից, ցույց կտա որևէ մեկուսի վայր, ուր հետաքրքրասերների աչքից հեռու կարող ենք ապրանքը ափ անել։ «Ահա թե ինչ, բարեկամդ իմ Գայետանո», ասաց Ֆրանցը, «ուրեմն դուք էլ եք մաքսանենգությամբ զբաղվել»։ «Ճարներս ինչ, ձերը ողորմածություն», պատասխանեց Գայետանուն աննկարագրելի մի ժպիտով։ «Մարդը ստիպված է ամեն ինչով մի քիչ զբաղվել, ապրել է պետք»։ «Ուրեմն Մոնտե Քրիստոյում գտնվող այդ մարդիկ ձեզ անծանոթ չեն»։ «Գրեթե. մենք ծովայիններս մասոնների պես նշաններով ճանաչում ենք իրար»։ Եվ կարծում եք, որ մենք առանց վախենալու կարող ենք կապ իջնել։ Համոզված եմ, մաքսանենգները գողեր չեն։ Իսկ կորսիկացի ավազակները, հարցրեց Ֆրանցը, նախատեսելով բոլոր հնարավոր վտանգները։ Նրանք մեղավոր չեն, որ ավազակ են դարձել, ասաց Գայետանոն։ Մեղավորն իշխանություններն են։ Ինչու՞։ Հապա ինչ։ Բռնում են նրանց որևէ թաց գործի համար և վերջ, կարծես թե կորսիկացին չի կարող վրեժ լուծել։ Ինչ ասել է թաց գործ։ Մարդը սպանել, հարցրեց Ֆրանցը։ Ոչինչ ասել թշնամուն, պատասխանեց Գայետանոն։ Դա բոլորովին ուրիշ բան է։ Ինչ արած, ասաց Ֆրանցը։ Գնանք հյուրընկալություն խնդրենք մաքսանենգներից ու ավազակներից, իսկ նրանք մեզ կընդունեն։ Անշուշտ։ Քանի հոգի են։ 4 զերդ ողորմածություն և 2 ավազակ, ընդամենը 6։ Մենք էլ նույնքան ենք։ Եթե այդ պարոնները վատ մտադրություն ունենան, ապա մեր ուժերը հավասար են և կնշանակի նրանց հախից գալ կկարողանանք, ուրեմն հարցը որոշված է։ Գնում ենք Մոնտե Քրիստո։ Շատ լավ ձերդ ողորմածություն, բայց մեզ թույլ կտաք ևս մի քանի նախազգուշությունների դիմել։ Իհարկե, սիրելի դիմ, եղեք Նեստորի պես իմաստուն և Ուլլիսի պես խորամանք։ Ոչ միայն թույլ եմ տալիս, այլև խնդրում, որ այդպես վարվեք։ Շատ լավ, ուրեմն լռություն, ասաց Գայետանոն։ Բոլորը լռեցին։ Ֆրանցի պես ամեն բանի միշտ զգաստ վերաբերվող մարդու համար, կացությունը եթե ոչ վտանգավոր, ապա ամենայն դեպս բավական ծանր էր։ Նա գտնվում էր բաց ծովում, անթափանց խավարի մեջ, անծանոթ ծովայինների հետ, որոնք ոչ մի պատճառ չունեին նրան հավատարիմ լինելու։ Լավ գիտեին, որ նա գոտու մեջ մի քանի հազար ֆրանկ ունի, և մի 10 անգամ, եթե ոչ նախանձով, ապա հետաքրքրությամբ զննել էին նրա հիանալի զենքերը։ Բացի դրանից, այդ մարդկանց հետ միասին նա մոտենում էր մի կղզու, որն ուներ հույժ բարեպաշտական անուն, բայց մաքսանենգների ու ավազակների ներկայության պատճառով նրան չէր խոստանում այլ հյուրընկալություն, քան այն, որ Քրիստոսին սպասում էր Գողգոթայում։ Այն էլ ասենք, որ խորտակված նավերի պատմությունը, որ օրը ցերեկով նրան չափազանցություն էր թվացել, այժմ գիշերը ավելի ճշմարտանման էր երևում, և այդպիսով գտնվելով կրկնակի, գուցեև կարծեցյալ վտանգի մեջ, նա աչքը չէր հեռացնում նավաստիներից և զենքը ձեռքից ցած չէր դնում։ Այդ միջոցին նավաստիները նորից բարձրացել էին արագածներն ու ընթանում էին արդեն 2 անգամ անցած ճանապարով։ Ֆրանցը, որ կարողացել էր մթանը փոքրինչ ընտելանալ, խավարի մեջ նկատում էր գրանիտյա հսկան, որի երկարությամբ նավակը անձայն առաջ էր շարժվում։ Վերջապես, նորից ժայռերից մեկի անկյունն անցնելով, նա տեսավ խարույկը, որ վառվում էր առաջվանից ավելի պայծառ, և որի շուրջը մի քանի մարդ էր նստած։ Լույսի ցոլքը մի 100 քայլի չափ տարածվել էր ծովի վրա։ Գայետանոն անցավ լուսավորված տարածության կողքով, աշխատելով այնպես անել, որ այնուամենայնիվ նավակը չընկնի լույսի շերտի մեջ, ապա երբ նավակը գտնվում էր խարույկի դեմ դիմաց, շրջեց նրա գլուխը ուղիղ դեպի կրակը և համարձակ մտավ լուսավորված շրջանի մեջ, զլելով ձկնորսական մի երգ, որի հանգերքը նավաստիները կրկնում էին խմբով։ Երգի ձայնն առնելուն պես խարույկի մոտ նստածները վեր կացան ու մոտեցան նավամատույցին ու սկսեցին ուշիլ-ուշով դիտել նավակը, աշխատելով որոշել նրա մեծությունը և կրահել, թե նա ինչ մտադրություն ունի։ Շատ չանցած նրանք ըստ երևույթին բավական համարեցին զննումը, և բոլորը, բացի մեկից, որ ծովափին մնաց, նորից մոտեցան խարույկին, որի վրա մի ամբողջ ուլ էր խորովում։ Երբ 20 քայլաչափ էր մնացել, որ նավակը հասներ կղզում, ափին կանգնած մարդը արագ վեր բարձրացրեց հրացանը, ինչպես ժամապահը պարիկի հանդիպելիս, և սարդինական բարբարով գոչեց. «Եկողնով է»։ Ֆրանցը պաղարյուն կերպով բարձրացրեց հրացանի զույգ հրահանները։ Գայետանոն ափին կանգնած մարդու հետ մի քանի բառ փոխանակեց, որոնցից Ֆրանցը ոչինչ չհասկացավ, թեև ըստ երևույթին խոսքն իրեն էր վերաբերում։ Ձերդ ողորմածությունը կցանկանա իրան ունը տալ, թե ցանկանում է թաքցնել, հարցրեց Գայետանոն։ Իմ անունը ոչ ոքի ոչինչ չի ասի, պատասխանեց Ֆրանցը։ Պարզապես նրանց ասացեք, որ ֆրանսիացի եմ և ճամփորդում եմ հաճույքից համար։ Երբ Գայետանոն հաղորդեց նրա պատասխանը, պահակը ինչ-որ բան հրամայեց խարույկի շուրջը նստածներից մեկին, և սա անմիջապես տեղից վեր կացավ ու անհետացավ ժայռերի մեջ։ Բոլորը լուր էին։ Յուրաքանչյուրն առերույթ իր գործով էր զբաղված, Ֆրանսը ափ ելնելով, նավաստիները իրենց առագաստներով, մաքսանենգները ուլով, բայց այդ առերևույթ անտարբերության միջոցին բոլորը աչքի տակով իրար էին նայում։ Հեռացած մարդը վերադարձավ, բայց իր գնացածի հակառակ կողմից։ Նա գլխով արեց ժամապահին, վերջինը շրջվեց դեպի նավակը ու միայն մի բառ արտասանեց. «Սակկոմոդի»։ Իտալերեն «սակկոմոդի» բառն անթարգմանելի է։ Այդ բառը միաժամանակ նշանակում է «համեցեք», «ներս մտեք», «աչքիս վրա տեղ ունեք», «տունս փեշքեշ»։ Դա նման է Մոլիերի այն թուրքերեն խոսքին, որ իր բազմապիսի նշանակություններով այնքան խիստ զարմացրել էր ազնվականացած քաղքենուն։ Նավաստիները հրավերը կրկնել չտվին։ Թիերի չորս հարվածով նավակը հասավ ափին։ Գայետանոն ցատկեց ափը, շշնջալով էլի մի քանի բառ փոխանակեց ժամապահի հետ, նավաստիները իրար հետևից ափիչան։ Վերջապես հերթը հասավ ֆրանցին։ Իր հրացաներից մեկը նա կախել էր ուսից, մյուսը Գայետանոյի մոտ էր, կարաբինը վերցրել էր նավաստիներից մեկը, նա հագնված էր պճնամոլի նրբաճաշակությամբ և միաժամանակ արվեստագետին հատուկ անփութությամբ, մի բան, որ հյուրընկալներին ոչ մի կասկածանք, մանավանդ վախ, չներշնչեց։ Նավակը կապեցին ծովափին ու գնացին մի հարմար օթևան որոնելու, բայց ըստ երևույթին նրանց բռնած ուղությունը դուր չեկավ ժամապահի դեր կատարող մաքսանենգին, որովհետև նա Գայետանոյին ձայն տվեց. «Ոչ, այդ կողմը մի գնացեք»։ Գայետանոն փնթփնթալով ներողություն խնդրեց և վեճի չբռնվեց, դիմեց դեպի հակառակ կողմը, իսկ մինչ այդ նավաստիներից երկուսը խարույկի բոցով ջահեր էին վառել։ Մի 30 քայլ առաջանալով նրանք կանգ առան մի փոքրիկ հարթավայրում, որի շուրջը ժայռերի մեջ նստարանաձև փորվածքներ էին արված, որտեղից կարելի էր պահակել նստած վիճակում։ Չորս բոլորը բարևեր հողի նեղլիկ շերտերի վրա աճել էին թզուկ կաղնիներ ու մրսենու խիտ թփուտներ։ Ֆրանցը ջահը իջեցրեց և մոխրի կույտեր տեսնելով հասկացավ, որ առաջինն ինքը չի գնահատել այդ վայրի հարմարությունները և որ այդ վայրը Մոնտե Քրիստո կղզու աստանդական այցելուների համար ըստ երևույթին սովորական ապաստանի դեր է կատարելու։ Նա այլևս որևէ արտասովոր իրադարձության չէր սպասում։ Երբ ապ էր ելել ու տեսել իրենց հյուրընկալների եթե ոչ բարեկամական, ապա գոնե անտարբեր վերաբերմունքը, նրան հանգստությունը փարատվել էր, և խարույկի վրա խորովող ուլի հոտը նրան հիշել էր տվել, որ սոված է։ Նա այդ մասին ասաց Գայետանոյին, և սա պատասխանեց, որ ընթրիք սարքել նա ամենահեշտ բանն է, քանի որ իրենց նավակի մեջ հաց, գինի և վեց կաքավ ունեն, իսկ կրակն էլ արդեն կա ու կա։ «Բայց եթե ձերդ ողորմածությանը ուլի հոտն այդքան դուր է եկել», ավելացրեց նա, «ես կարող եմ մեր հարևաններին մի կտոր խորովածի փոխարեն երկու կաքավ առաջարկել»։ «Շատ լավ, Գայետանո, շատ լավ», ասաց Ֆրանցը, «դուք իսկապես որ բանակցությունն է վարելու բնատուր տաղանդ ունեք»։ Այդ միջոցին նավաստիները հավամրգիներ էին պոկել, մրտենիների ու կաղնիների կանաչ ճյուղեր կոտրատել և մի պատկառելի խարույկ բորբոքել։ Ֆրանցը, ուլի հոտ նագահորեն ներծծելով, անհամբեր սպասում էր Գայետանոյի վերադարձին, բայց վերջինս նրան մոտեցավ խիստ մտահոգ տեսքով։ «Ինչ լուր», հարցրեց նա, «համաձայն չեն»։ «Ընդհակառակը», պատասխանեց Գայետանոն, «նրանց պալարգլուխը իմանալով, որ դուք ֆրանսիացի եք, ձեզ հրավիրում է իր հետ միասին ընտրելու»։ խիստ քաղաքավարի մարդ է երևում, ասաց Ֆրանցը։ Եվ ես հրաժարվելու ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում, մանավանդ որ ընթրիքի մեջ իմ մասն եմ դնում։ Բանն այդ չէ, նա ընթրելու բան ունի, և նույնիսկ ավելին, քան պետք է, բայց մի շատ տարօրինակ պայման է դնում ձեզ իր բնակարանում ընդունելու համար։ Բնակարանում ընդունելու համար, կրկնեց երիտասարդը, ուրեմն իր համար տուն է շինել։ Այո, բայց շատ հարմար բնակարան ունի, համենայն դեպս այդպես են ասում։ Ուրեմն դուք ճանաչում եք այդ մարդուն։ Լսել եմ նրա մասին։ Լավը թե վատը։ Լավն էլ վատն էլ։ Գրողը տան, իսկ պայմանն ինչ է։ Որ թույլ տաք ձեր աչքերը կապեն և բացեն միայն այն ժամանակ, երբ ինքը կասի։